Сёння святы отец пацвердзіў паўнамоцтвы некалькіх кіруючых асоб у рымскай курыі. Кардынал Пітэр Тарксан такім чынам застаецца старшынёй папскай рады юстыцыі et pax. А біскуп Марыё Тоза працягвае выконваць у гэтай дыкастэрыі абавязкі сакратара. Таксама кардынал Станіслаў Рылка застанецца старшынёй папскай рады па справах свецкіх, а біскуп Йозеф Клеменс яе сакратаром. Адразу пасля свайго абрання папа Францішак пацвердзіў паўнамоцтвы кіраўніцтва рымскай курыі, але гэта насіла часовы характар. З адстаўкай Бенедыкта XVI 28 лютага 2013 года яны аўтаматычна страцілі свае пасады. Францішак даручыў вышэй узгаданаму кіраўніцтву дыкастэры выконваць свае абавязкі да канца бягучага 5-гадовага тэрміну. Ён для членаў і кансультантаў папскай рады па справах свецкіх заканчваецца 31 снежня 2013 года. Яны сустрэнуцца на сваёй апошняй сесіі ў такім складзе незадоўга да гэтай даты. Тое ж тычыцца і членаў і кансультантаў папскай рады юстыцыі et pax. У мінулую суботу папа пацвердзіў паўнамоцтвы нямецкага арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюлера на пасадзе прэфекта кангрэгацыі веравучэння.